SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlji svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan, ja sam Mirna Primorac. Četvrtak je 31. srpnja, 11. sat, a vi pratite jednosatni pregled vijesti i aktualnih tema. Ostanite s nama do 12 sati i saznajte koja je važnost mišljenja Međunarodnog suda pravde da su sve države obvezne donijeti najambicioznije moguće mjere za borbu protiv klimatskih promjena. Govorimo i o posmrtnom doniranju organa. U tijeku je tjedan darivanja života. Predstavljamo vam danas mladu glazbenicu hrvatskog podrijetla, Sam Tutić, koja se bavi i duhovnom glazbom te zvučnim iscjeljenjem. Prije ovih tema donosimo vam vijesti. Iz Hrvatske nam se javljaju Enis Zebić i Željko Kovačević, a program počinjemo vijestima iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U današnjem pregledu vijesti poslušajte. Poluotok Kamčatku zatresao potres 8,8 prema Richteru. Izraelski napadi u Gazi odnijeli najmanje 46 života. Policija Viktoriju strijelila muškarca nakon nasilnog incidenta u Melbourneu. Vi ste uz pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vijestima iz svijeta. Snažan potres magnitude 8,8 prema Richteru pogodio je područje oko ruskog poluotoka Kamčatke, te je doveo do izdavanja upozorenja za tsunami koja su se protezala čak do Francuske, Polinezije i Čilea. Unatoč tome, potres je naizgled prošao bez većih razaranja. Plitki potres na dubini od 19,3 km oštetio je nekoliko zgrada i uzlijedio nekoliko ljudi, a uslijedila je erupcija najaktivnijeg vulkana u regiji, Ključevskog. Evakuacijske naredbe izdane su duž istočne obale Japana, koja je i dalje osjetljiva zbog tsunamija iz 2011. godine, kao i u dijelovima Havaja. Do večeri su većina upozorenja u Japanu, na Havajima i u Rusiji smanjena, a slično je učinjeno i Sjedinjenim Američkim Državama, potvrdila je to ministrica inozemne sigurnosti Kristi Noem.
We're in really good shape right now. We have downgraded the tsunami threat that was established for Hawaii and some of the regions impacting Alaska as well, but we still have a warning out and an alert for the West Coast.
Trenutno smo u stvarno dobrom stanju. Smanjili smo prijetnju od tsunamija za Havaj i neke regije koje utječu na Aljasku, ali i dalje imamo upozorenja i uzbunu za zapadnu obalu. No očekujemo da će utjecaj biti minimalan, kazala je Noem. Ipak, vlasti Francuske Polinezije upozoravaju stanovnike udaljenih otoka da se presele na viša područja zbog očekivanih valova visine do 2,5 metra. Prema izvješćima lokalnih bolnica, izraelski zračni napadi i pucnjava u pojasu Gaze odnijeli su živote najmanje 46 Palestinaca, od kojih su većina bili okupljeni u potrazi za hranom. Više od 30 ljudi navodno je stradalo dok je tražilo humanitarnu pomoć, a deseci su ranjeni. Izraelska vojska nije komentirala najnovije napade, no tvrdi da cilj je isključivo na militante te za civilne žrtve krivi Hamas, navodeći da se njihova operacija odvija u gusto naseljenim područjima. Ove smrti događaju se u trenutku kada Ujedinjeno Kraljevstvo prijeti priznanjem Palestinske države u rujnu ukoliko Izrael ne pristane na određene uvjete, nakon što je Francuska najavila da će to učiniti bez postavljanja bilo kakvih uvjeta. Britanski ministar vanjskih poslova David Lammy kazao je sljedeće:
The decision that we have taken today puts us on a pathway towards recognition. And over the next 8 weeks, what we are attempting to do is affect the situation.
Odluka koju smo danas donijeli stavlja nas na put prema priznanju. Tijekom sljedećih 8 tjedana pokušavat ćemo utjecati na situaciju na terenu. Svjetska zajednica duboko je uznemirana zbog djece koje su upucane i ubijena dok traže pomoć. Došlo je vrijeme za prekid vatre, kazao je Lemej. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je britansku izjavu. Australija nije slijedila Francusku ili Ujedinjeno kraljevstvo u ovom potezu, ali su potpisnica zajedničke izjave sa 13 drugih zemalja, uključujući Kanadu i Novi Zeland, koja pozdravlja niz obveza palestinske uprave koje bi mogle otvoriti put ka priznanju palestinske države. Uoči sutrašnjeg stupanja na snagu novih carinskih nameta američkog predsjednika Donalda Trumpa, savezni rizničar Australije Jim Chalmers izjavio je da još nema potvrde hoće li australski uvoz u Sjedinjene Američke Države biti podložan prethodno ugovorenom osnovnom nametu od 10%. Predsjednik Trump najavio je osnovne carinske namete od 20% za zemlje koje još nisu sklopile trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama. Chalmers je kazao za Channel 9 da, unatoč višeslojnoj suradnji i stalnim razgovorima s američkim kolegama, australska vlada još uvijek ne zna sa sigurnošću koja će se carinska stopa primjenjivati.
And so we don't pretend that anything in this environment is necessarily set in stone, but our understanding, our expectation, our working assumption is that we get the 10% from our.
Ne pretvaramo se da je bilo što uklesano u kamenu, ali naše razumijevanje, naša očekivanja, naša radna pretpostavka je da ćemo dobiti namet od 10%. S našeg gledišta 10% je previsoko. Mislim da bi namet trebao biti nula, kazao Chalmers. Australska vlada i dalje prati razvoj situacije uz poruku da bi povećani carinski nameti mogli ozbiljno utjecati na australski izvoz i gospodarske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Razdoblje besplatnog putovanja vlakom u Sidneju produljeno je za dodatni dan do subotnjeg jutra. Od danas pa sve do vikenda putnici mogu besplatno koristiti gradske vlakove i usluge podzemne željeznice u znak priznanja za višemjesečne poremećaje u prometu uzrokovane štrajkovima. Početkom srpnja postignut je novi sporazum između organizacije Sydney Trains, New South Wales Train Link i zaposlenika željeznice, čime je prekinut dugotrajni zastoj u pregovorima između sindikata i vlade Novog Južnog Velsa. Službenik viktorijske policije vatrenim je oružjem usmrtio muškarca tijekom intervencije u obiteljskoj kući u istočnoj regiji Melbourna. Policija je priopćila da je dvoje policijskih službenika oko 17 sati i 30 minuta u srijedu odgovorilo na dojavu o rodno uvjetovanom nasilju na adresi na autocesti Warburton u mjestu Yarra Junction. Prema dostupnim informacijama, počinitelji žrtve nasilja otprije su poznavali jedno drugo. Napadnuta žena je s teškim tjelesnim ozljedama helikopterom prevezena u bolnicu. Muškarca je nakon pucnjave pokušala reanimirati hitna pomoć, no unatoč uloženim naporima preminuo je na mjestu događaja. Okolnosti incidenta sada istražuju mrtvozornik i odjel za ubojstva viktorijske policije. Monty's, jedna od najvećih i najprofitabilnijih tvrtki igara na sreću u Novom Južnom Velsu, izvedena je pred sud zbog zabrinutosti da kriminalne skupine peru novac kroz njihove poker automate. Financijsko-obavještajna agencija AUSTRAC, Australian Transaction Reports and Analysis Center, optužila je Monty za propuste u ispunjavanju obveza u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Tvrtka upravlja sa oko 1400 poker automata u 8 svojih objekata širom države. Glavni izvršni direktor agencije AUSTRAC Brandon Thomas istaknuo je kako je izvješće povjerenstva za kriminal Novog Južnog Velsa iz 2022. godine pokazalo da su milijarde dolara od ukupno 95 milijardi australskih dolara uloga u poker automatima tijekom financijske godine 2021. i 2022. vjerojatno bili prljavi novac. Thomas je upozorio da je Monty svojim nedostatnim mjerama ostavio prostor za kriminalno iskorištavanje. Australski ekonomisti očekuju da će Središnja banka zemlje sljedeći mjesec smanjiti kamatne stope nakon što je inflacija pala na najnižu razinu od pandemije koronavirusa. Godišnja temeljna inflacija trenutno iznosi 2,7%, što je potaknulo nagađanje o skorom ublažavanju monetarne politike. Savezni rizničar Jim Chalmers istaknuje da rezultati donose olakšanje za kućanstva uz nisku nezaposlenost i rast plaća. Gold Coast domaćin je velikog umjetničkog festivala pod nazivom Bleach, koji traje sljedećih 11 dana. Događaj je započeo spektakularnim skulpturama balona na vrući zrak, koje su jutros rano kao dio instalacije Nebeski kit Sky Whale, hvaljene umjetnice Patricije Piccini, ispunile nebo nad zlatnom obalom Queenslanda. Skulptura Nebeski kit po prvi puta je poletjela 2013. godine, a riječ je o 34 metara dugom stvorenju nalik morskoj kravi, koje 2020. godine prati i prateća balonska skupina nazvana Skywall Papa. Ovog vikenda u sklopu festivala u Surfers Paradise će se održati u subotu grčki festival hrane, dok će u nedjelju biti izvedena glazbena posveta legendarnom bendu Nirvana pod nazivom Drum As You Are. Voditeljica umjetnosti i kulture u organizaciji Experience Gold Coast, Jarmila Alfonsetti, za Kanal 9 najavila je još niz jedinstvenih događaja.
The following weekend on Kurrawa Beach, we've got a brand new unique performance called Cavalcade, which brings together dressage, trick horse riding, opera and orchestral music.
Sljedećeg vikenda na plaži Kurrawa pripremili smo potpuno novu jedinstvenu predstavu pod nazivom Cavalde, koja spaja dresuru konja, trik jahanje, operu i orkestralnu glazbu, kazala je Fonseti. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,64 američka dolara, 0,49 britanskih funti te 0,56 eura. I na koncu, današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se danas očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 20 stupnjeva Celzijusa. Adelaide umjereno oblačno i 15. Melbourne pretežno oblačno i 14. Hobart oblačno 12. Canberra umjereno oblačno 13. Sydney kiša 17. Brisbane pretežno sunčano 21 i u Darwinu se danas očekuje pretežno oblačno vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 31 stupanj Celzijusa. Slušali ste vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 31. srpnja. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite s nama. Slušate SBS na hrvatskom jeziku, program za četvrtak 31. srpnja. Ja sam Mirna Primorac. Slijede vijesti iz Hrvatske.
Sve je spremno za svečani mimohod Hrvatske vojske u Zagrebu 31. srpnja povodom 30. obljetnice pobjede u akciji Oluja. Na sjednici vlada odlučeno da se nastave terenska istraživanja na odlagalištu otpada Petrovačka Dola pored Vukovara, gdje su otkrivene masovne grobnice ubijenih u agresiji na Hrvatsku 1991. Hrvatska iskazala interes za dugoročni mehanizam zajma Europske unije za naoružavanje s obzirom na napetosti na granicama Unije. Osigurano 128 milijuna eura, gotovo 220 milijuna australskih dolara za izgradnju i opremanje škola i vrtića širom Hrvatske. U Slavoniji afrička svinjska kuga, u Dalmatinskoj Zagori bedrenica, resorni ministar na terenu. Za SBS program na hrvatskom jeziku iz Zagreba, Enis Zajebić. Sve je spremno za mimohod Hrvatske vojske, policije i mnogih drugih, od vatrogasaca do Hrvatske gorske službe spašavanja i pripadnika desetak savezničkih vojski, u četvrtak 31. srpnja poslije podne u Zagrebu, a povodom 30. obljetnice početka pobjedonosne akcije Oluja u kolovozu 95. Premijer Andrej Plenković pozvao građane da u što većem broju dođu promatrati mimohod.
Pozivam sve naše sugrađane da sutra od 17 sati svojim dolaskom podrže i Hrvatsku vojsku i sve ostale koji će sudjelovati u ovome mimohodu.
U srijedu je preletom iznad Zagreba obavljena generalna proba letačkog dijela. Zapovjednik zrakoplovnog dijela mimohoda je brigadir Damir Barišić.
Barišić. Sutrašnji dan bi trebalo pokazati u biti sve ono što Hrvatsko ratno zrakoplovstvo ima u svom sastavu i naše kolege iz Ministarstva unutarnjih poslova, tako da se veselimo što ćemo u tako širokom broju nastupiti pred hrvatskom javnosti.
Svoj program na nebu iznad Zagreba tijekom mimohoda izvešće je akrobatska skupina Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Krilo Oluje, njezin zapovjednik bojnik Darko Belančić.
Ja sam prije 10 godina i letio u grupi, samo na poziciji pratitelja, sad vodim grupu, letenje u grupi je nešto što je fantastično, međutim letiti pred svojim ljudima na ovakvom eventu je još nešto što diže cijeli taj osjećaj na jednu novu razinu.
U akvatoriju otoka Žolta održat će se istovremeno i mimoplov Hrvatske ratne mornarice. U Hrvatskoj se još uvijek traži 1744 osobe nestale tijekom rata 90-ih, od toga preko 500 u vukovarskom području. Na području velikog odlagališta otpada Petrovačka Dola pored Vukovara otkrivene su masovne grobnice poginulih i ubijenih hrvatskih vojnika i civila, a iskapanja će se nastaviti, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
Prikupljena saznanja upućuju na mogućnost da se na lokaciji odlagališta otpada Petrovačka Dola još nalaze posmrtni ostaci većeg broja žrtava. Stoga je potrebno osigurati nastavak istraživanja, pa se ovom odlukom predlaže da Fond za zaštitu okoliša osigura 1.407.000 eura.
Potraga za nestalima je u resoru ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda.
Do sad smo iz ove masovne grobnice ekshumirali i identificirali posmrtne ostatke 35 osoba. Radi nastavka istraživanja na ovoj lokaciji je potrebno ukloniti još najmanje 190.000 kubika otpada.
Države Europske unije povećat će u sljedećih 10 godina obrambeni proračun na 3,5% GDP-a plus 1,5% ulaganja vezana uz obranu. U tom kontekstu i Hrvatska izrazila inicijalni interes za 1,8 milijardu eura iz dugoročnog mehanizma zajma Europske unije Security Action for Europe, kratica SAFE, premijer Andrej Plenković na sjednici vlade u srijedu.
Time ćemo ulagati u najmodernije naoružanje koje bi realizirali u partnerstvu sa nizom europskih zemalja, a posebno je važno da imamo i projekt proizvodnje malih dronova. Dakle, Hrvatska na ovaj način koristi sve mogućnosti kako bi ostvarila cilj da do 2035. izdvajanja za obranu dosegnu 3,5% plus 1,5% za sa obranom povezane aktivnosti.
Sredstva u protuvrijednosti gotovo 220 milijuna australskih dolara, od toga gotovo pola bespovratnih sredstava iz europskih fondova, osigurana su za 54 projekta izgradnje i opremanja vrtića i škola po Hrvatskoj. 10 projekata škologradnje sa ciljima prelazak na jednosmjenski rad i cjelodnevnu nastavu, modernizaciju kuhinja i blagovonica i školskih prostora. Ministar prosvjete Radovan Fuchs kaže kako je to nastavak rada njegovog ministarstva.
Imamo infrastrukturna ulaganja i u vrtiće, ali jednako tako i u osnovne škole i sportske dvorane koja nisu, ja mislim, do sada zabilježena uopće u Republici Hrvatskoj, a mislim čak i ranije, ja često volim reći, pa ću reći i sada od vremena Mažuranića pa na ovam, ovakve velike škologradnje i ulaganja u infrastrukturu obrazovanja nije bilo.
Investiranjem u vrtiće i jaslice dobit će se gotovo 1900 novih mjesta za mališane. O cijelom projektu premijer Andrej Plenković.
Za sada 530 milijuna eura u vrtiće, 44.000 novih kapaciteta, 900 vrtića diljem Hrvatske u osnovne škole, 1,5 milijarde eura, više od 1000 osnovnih škola i školskih sportskih dvorana. Nema kraja Hrvatske gdje nismo uložili u obrazovanje.
Stočna bolest bedrenica pojavila se na stoci u Dalmatinskoj Zagori, na području Drniša, Knina i Vrlike. Od 80 zaprimljenih uzoraka uginule stoke, oko pola ih je zaraženo. Od početka tjedna traje cijepljenje, ali lokalni stočari dalje su bili nezadovoljni i tvrdili da je reakcija države bila prespora i preslaba. Zato je u srijedu u Vrliku na sastanak sa njima i sa dobrim vijestima došao ministar poljoprivrede David Vlajčić.
Smatram da ja kao ministar trebam doći s konkretnim odgovorima, a ne doći s njima dijeliti njihovu tugu, i baš upravo danas smo se pojavili ovdje i iznijeli im programe pomoći kojim ćemo ih obešteti, koji ćemo jedan vjetar u leđa dati, što vidim da su oni iskreno zaista pozdravili i vidjeli da program pomoći koji će im nadoknaditi gubitak gospodarskih aktivnosti za njihovo poslovanje od 100 eura po svakom uvjetnom grlu, program pomoći koji će im ići u repopulaciju, u obnovu stočnog fonda od 1800 eura po svakom uginulom grlu.
Na drugom kraju Hrvatske, u općinama Jagodnjak i Erdut u Osječko-baranjskoj županiji, pojava afričke svinjske kuge. U općini Jagodnjak u Baranji već se provodi eutanazija svinja. A kakva je situacija u općini Erdut, načelnik općine Jugoslav Vesić?
Imamo za sad saznanja da su 4 lešene divljači, odnosno divljih svinja, pozitivne, nađene su na području Porića, znači to je potez od Aljmaša prema Erdutu u šumi. I za sad nemamo nikakvih drugih informacija od strane nadležnih službi. Nemamo takvih informacija da se pojavilo u domaćinstvu, ali čujte, čim je u šumi, čim je na nekakvim rubovima naselja, teško da ćemo moći spriječiti ulazak u naselje.
Ministarstvo poljoprivrede inzistira na strogoj primjeni mjera biosigurnosti u cijelom proizvodnom procesu na tom području. Apelu se pridružuje i načelnik Vesić.
Evo, i to je i naša molba prema svim građanima općine Erdut da se pridržavaju tih mera, da znači transport stoke i svega se svede na minimum, odnosno maltene da se ne provodi dok se ne utvrdi činjenično stanje na terenu.
Pred kraj pobičaju tečaj nekoliko najzanimljivijih valuta po kupovnoj tečajnici privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 103 eura, za 100 britanskih funti 111 eura, za 100 američkih dolara 83 eura i za 100 australskih dolara 54 eura. Obrnuto, za 100 eura mogli biste dobiti 89 švicarskih franaka, 83 britanske funte, 110 američkih ili 170 australskih dolara. Toliko za današnje jutro. Sljedećih nekoliko tjedana ja ću malo odmoriti i obnoviti snage, a onda se ponovno čujemo. Do tada, pozdrav iz Zagreba.
Čuli smo izvješće Enisa Zebića iz Zagreba. Vijesti ćemo zaključiti sportskim izvješćem iz Hrvatske.
Sastav Rijeke neće se naticati u Ligi prvaka. Hajduk i Varaždin čekaju svoje europske utakmice prije početka HNL-a kojeg otvaraju Lokomotiva i novi prvoligaš Vukovar prvog sljedećeg mjeseca. Dinamo ima svoje probleme. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Momčad Rijeke, aktualni prvak Hrvatske i pobjednik Kupa, neće igrati Ligu prvaka. U uzvratnoj utakmici drugog predkola Lige prvaka bolja je bila bugarska momčad Ludogorec rezultatom 3-1. Hrvatski sastav utakmicu je završio bez dva igrača koji su dobili crvene kartone, Rukavine i Fruka, zbog oštrih prekršaja. Golove su dali Pijotrovski u 19. minuti iz kaznenog udarca nakon što je rukom u kaznenom prostoru igrao Radeljić, izjednačio je Rijekin igrač Gojak u 71. minuti. U produžecima autogolom Majstorovića u 107. i Ivanova u 117. minuti Ludogorec je otišao u daljnje natjecanje. Irski Shelburne sljedeći je suparnik Rijeke u trećem predkolu Europske lige, jednom razredu natjecanja niže od Lige prvaka. Prolazak dalje ne bi trebao doći u pitanje, iako je utakmica u Azerbajdžanu završila izjednačeno rezultatom 1-1. Hajduk je bila bolja momčad od Zira, no nije tako izgledalo u prvom poluvremenu prve utakmice drugog predkola konferencijske lige, kada je Konate petom dao gol Hajdukovcima. Taj Konate koji je izašao zbog ozljede, nakon čega je momčad Hajduka u prvoj utakmici prodisala, navodno ne dolazi u Split. A u Splitu uvijek imaju igrača više s punim tribinama, pa će tako biti i ovoga puta. Utakmicu su najavili trener prve momčadi Hajduka Gonzalo Garcia i nogometaš Anthony Kalik, koji je dao izjednačujući gol u Azerbajdžanu. Respektiramo svaku momčad, ali Hajduk je kod kuće uvijek favorit, odgovorio trener Garcia, usmjerivši konferenciju za novinare od početka. Radi se o dobroj momčadi, analizirali smo ih, bit ćemo spremni, zaključuje Garcia i poručuje da ne bježi ni od mogućnosti da se sve riješi 11 tercima. Australac Anthony Kalik pokazao se pravim profesionalcem.
Iskreno nadam se, ali ako ja ne zabijam da neko drugo i samo da prođemo, to mi je najbitnije od svega. Malo je minjao igru i stil, više igra onako box to box, osmica gore dole, što mi više paše, tako da za sad je dobro, znam da će to biti još bolje kad malo bolje pohvatamo sve zahtjeve što on želi od nas. respektiramo svaku ekipu koju igramo protiv, ali po meni svaki put kad je Hajduk doma su favoriti, tako da ništa, izaćemo kako treba i nadamo se pobjedi.
Trener nogometaša Varaždina Nikola Šafarić uoči puta na Azore, gdje će u četvrtak u Ponte Delgadi njegova momčad braniti 2-1 pobjedu u susretu sa Santa Clarom iz prve utakmice drugog predkola konferencijske lige, rekao je kako će tražiti pogodak koji bi im olakšao prolazak dalje.
I sigurno je da moramo biti hrabri u tom uzvratu, da moramo tražiti gol, da se ne smijemo povući.
Dinamo čeka grupnu fazu Europa lige i utakmicu s Osijekom, s kojim otvara prvenstvo gostujući u gradu na Dravi. Prije toga se zakotrljala priča iz podcasta u kojem je gostovao bivši kapetan i igrač Dinama Bruno Petković. Možda nakon ovih riječi bivši reprezentativac. Naime, Petković si je dozvolio Zvonimira Bobana, legendu Dinama, hrvatske reprezentacije Milana, bivšeg visoko pozicioniranog člana i FIFA i UEFA, nazvati čovjekom s bipolarnim poremećajem, koje jedno govori, a drugo prepričava. Zvonimir Boban je ostao gospodin nakon toga, šutnjom je poručio s kim je imao posla.
Bio je to Željko Kovačević sa sportskim vijestima. Time smo došli do kraja vijesti za četvrtak 31. srpnja. Program SBS-a na hrvatskom jeziku nastavit ćemo australskim i globalnim temama. S mladom australsko-hrvatskom glazbenicom Sam Tutić razgovaramo o utjecaju njene obitelji i kulturnog podrijetla na glazbu kojom se bavi. Govorimo i o važnosti doniranja organa te o važnosti povijesnog mišljenja Međunarodnog suda pravde o obvezama država prema klimi. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Međunarodni sud pravde donio je povijesno mišljenje o međunarodnim klimatskim obvezama, otvarajući vrata mogućim odštetama. Nakon dugotrajne kampanje koju su vodili studenti prava s pacifičkih otočnih država, najviši svjetski sud proglasio je da pojedinačne države imaju zakonsku obvezu boriti se protiv klimatskih promjena. Prilog Sidneja Lenga pripremila je Ana Solomon.
Savjetodavno mišljenje suda doneseno temeljem zahtjeva odaslanog iz Ujedinjenih naroda ima za cilj odgovoriti na dva temeljna pitanja. Prvo, što države moraju učiniti temeljem međunarodnog prava kako bi zaštitila okoliš od emisija štetnih stakleničkih plinova u budućnosti. Drugo, kakve posljedice trebaju snositi države čije su emisije prouzročile štetu okolišu, posebice ranjivim otočnim državama koje uslijed povećanja razine mora gube svoj teritorij. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres kaže da presuda označava svojevrsnu pobjedu.
I welcome that the International Court of Justice has issued its historic advisory opinion.
Pozdravljam činjenicu da je Međunarodni sud pravde izdao svoje savjetodavno mišljenje od povijesnog značaja. Jasno je dao do znanja da su sve države temeljem međunarodnog prava obvezne zaštititi globalni klimatski sustav. Ovo je pobjeda za naš planet, za klimatsku pravdu i za moć mladih ljudi koji žele unijeti promjene. Mladi stanovnici pacifičkih otoka su svijetu uputili ovaj poziv i svijet mora odgovoriti. Kao što je Međunarodni sud pravde iznio, sprječavanje globalnog povećanja temperatura za više od 1,5 stupnjeva Celzija je jedan od ciljeva Pariškog sporazuma, koji u okviru trenutnog režima ugovora o klimatskim promjenama mora biti osnova svih klimatskih politika, zaključio je Guterres. Iako presuda suda nije obvezujuća, pretpostavlja se da će imati posljedice na sudove, tvrtke i zajednice diljem svijeta. Svaka stranka u okviru UN-ovih pregovora o klimi mora izraditi klimatske planove koji ogledavaju, citiramo, njezinu najveću moguću ambiciju. Iza suda kažu da nepoštivanje obveza smanjenja emisija može predstavljati međunarodno nezakonit čin. Jules Schnakenberg iz organizacije Mladi svijeta za klimatsku pravdu kaže da je zadovoljna što je sud bio eksplicitan u pogledu fosilnih goriva.
Yeah, I think the language on fossil fuels is extremely strong, and that phasing out fossil fuels and not doing that is an internationally wrongful act.
Mislim da je odgovor na upotrebu fosilnih goriva bio izuzetno snažan. Naime, ako države propuste s postepenim ukidanjem fosilnih goriva, to se promatra u svjetlu međunarodno nezakonitog čina. To je izuzetno snažna poruka koja osnažuje aktiviste, tužitelje i kreatore politika kako na domaćem, tako i na međunarodnom nivou, ustvrdile Schnackenberg. Najkontroverzniji aspekt sudske presude se odnosio na isplate odšteta. Sa suda kažu da je država koju se tereti za međunarodno nezakonito djelo dužna zaustaviti daljnje počinjenje tog djela i pružiti jamstva da to neće ponoviti. Sa suda također kažu da bi države odgovorne za takva djela mogle biti obvezne platiti punu odštetu oštećenim državama. Tijekom saslušanja mnogi su tvrdili da bi najveći svjetski emiteri trebali platiti odštetu drugim zemljama, posebice državama na pacifičkim i karipskim otocima, koje se suočavaju s potonućem uslijed povećanja razine mora. Vanuatov ministar za klimatske promjene Ralph Ragenvanu kaže da se nada da će provedba sudske odluke promijeniti status quo.
Today's ruling is a landmark moment and confirmed what we've vulnerable nations have been saying and we've known for so long.
Današnja presuda je prekretnica i potvrdila je da mi, ranjive nacije, već dugo o tome govorimo, odnosno da smo svjesni toga da države imaju zakonske obveze djelovanja u području klimatskih promjena. Te obveze su uspostavljene međunarodnim pravom i ljudskim pravima s ciljem zaštite našeg okoliša, a na što je sud puno puta pozvao. I to nisu ambiciozne ideje, kako neki ljudi govore. Sud je upravo potvrdio da su to obveze dužnosti, a savjetodavno mišljenje je pojasnilo pravne posljedice za države koje ne ispune te obveze. Naposljetku je kazao Ralph Ragenvanu, ministar za klimatske promjene na otoku Vanuatu.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Sidneya Langa. Jedno od pitanja s kojim se mnogi ljudi suočavaju na koncu života jest odluka o tome hoće li postati darivatelji organa. Iz Australske uprave za organe i tkiva potiču članove multikulturalnih zajednica da razmotre tu mogućnost kako bi pomogli u spašavanju života. Pozivi se upućuju u sklopu takozvanog tjedna darivanja života, Donate Life Week, čiji je cilj podizanje nacionalne svijesti i poticanje većeg broja Australaca na darivanje organa i tkiva. Slušamo Anu Solomon s prilogom Jusefa Saudije i Esama Al-Galiba.
Jedna od najvažnijih odluka s kojom se ljudi na koncu života suočavaju se odnosi na darivanje organa. Richard Lockiden iz prve ruke može posvjedočiti o dubokim učincima takve odluke. Richard je bio u adolescentskim godinama kada je zajedno sa svojom sestrom pobjegao od sukoba u Južnom Sudanu, pronašavši sklonište u Australiji pred kraj 1990. Godina prošlog stoljeća. On se nadao novim počecima, no njegov život se nije odvijao onako kako je on to planirao. Richardu je u mladosti dijagnosticiran hepatitis B, po život opasna bolest jetre. Jednog dana 2010. godine, nakon nogometne utakmice koju je odigrao s prijateljima, Richard je u okrilju svojeg doma gledajući televiziju kolabrirao.
I was just watching TV in the living area. Suddenly I felt nausea and I threw up, it was all blood.
Gledao sam televiziju u dnevnoj sobi i odjednom sam osjetio mučninu. Povratio sam i sve što iz mene izašlo je bila krv, prisjeća se Lockiden. 2013. godine u vrijeme rođenja njegova sina, Richardu je transplantirana jetra.
That gave me a lot of belief, a lot of at least hope.
To mi je ulilo povjerenje i nadu, prokomentirao je Lockiden. Neko je vrijeme bio stabilnog zdravstvenog stanja, no 2016. godine njegova nova jetra je počela otkazivati. Richardu je bila potrebna nova transplantacija. Srećom, druga jetra je bila na raspolaganju, no Richard je tek jedan od mnoštva ljudi koji se suočavaju sa sličnim scenarijem. U ovom trenutku oko 1800 Australaca čeka na transplantaciju nekog organa. 14.000 ljudi je na dijalizama, a mnogi od njih bi imali velike koristi od donacije bubrega. Iako 4 od 5 Australaca kaže da podržava darivanje organa i tkiva, samo otprilike svaki treći se zapravo registrira kao darivatelj. Iz Australske uprave za organe i tkiva kažu da se dio problema krije u činjenici da još uvijek mnoštvo ljudi smatra da im vjera ili kultura to brani. Direktorica uprave Helen Opden navodi da u većini slučajeva to nije točno.
The process can really be undertaken in a way that accommodates people's religious and cultural requirements.
Čitav proces se može odvijati na način koji udovoljava vjerskim i kulturnim zahtjevima ljudi koji se odluče na darivanje, ustvrdila je Opden. Tjedan darivanja života traje do 3. kolovoza i posvećen je podizanju svijesti i poticanju većeg broja ljudi da se upišu u registar darivatelja. Registraciju je moguće obaviti putem interneta ili putem profila Medicare-a, no mnoštvo ljudi se i dalje suočava s izazovima, posebice u izgradnji povjerenja i uklanjanja stigme u određenim zajednicama. Trina Ripoll je koordinatorica specijalizirana za donacije.
Sometimes the lack of information and the lack of access to those resources, it can
Manjak informacija i nedostatan pristup resursima može biti nevjerojatno zastrašujuća tema za razmatranje, izjavila je Ripoll. Doktorica Obden pojašnjava sljedeće.
The more diversity we have in people willing to donate, the more chance.
S većom raznolikošću ljudi koji su spremni donirati organe, veća je vjerojatnost da će svi Australci dobiti transplantaciju odgovarajućeg organa u slučaju potrebe, istaknula je doktorica Obden. Richard, koji trenutačno radi u službi za pružanje podrške osobama s invaliditetom i mladima, kaže da mu je život nakon 2 transplantacije svrsishodan.
My time is not yet. It gave me that drive to want to do something with my life, or at least if not for me.
Još uvijek nisam na izmaku života. Bolest me je samo potaknula da učinim nešto sa svojim životom, ako ne za sebe, onda za moju djecu, istaknuo je Richard Lockiden, koji planira upisati se u registar darivatelja kako bi jednog dana pomogao spasiti nečiji tuđi život.
Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Vrijeme je za razgovor s našom gošćom, ali prije toga poslušajmo njenu pjesmu Anđele čuvaru, u kojoj pjeva na hrvatskom i na engleskom jeziku.
Thank you.
Bila je to Sem Tutić, umjetničkog imena Samsara. Sem je 27-godišnja australska Hrvatica koja se od malena bavi glazbom. Gostovala je na brojnim glazbenim festivalima diljem Australije i surađivala s poznatim imenima svjetske estrade, a svojim glasom se odvažila zakoračiti i u svijet duhovne glazbe i zvučnog iscjeljenja. Evo što je Ani Solomon otkrila o svojim hrvatskim korijenima i glazbenoj karijeri.
Samantha, dobar vam dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku.
Amazing, thank you for welcoming me.
Za početak, otkrite nam nešto više o svojim hrvatskim korijenima. Odakle potječe vaša obitelj?
Yes, so my dad comes from, my dad's side of the family comes from Nova Gradiška in Bosna. And my mom's side of the family comes from Otok Krapan, which is a little island near Šibenik.
Hvala vam što ste me pozvali. Dakle, tatina strana obitelji dolazi iz Nove Gradiške u Bosni, a mamina strana obitelji dolazi s otoka Krapnja, malog otoka u blizini Šibenika u Dalmaciji. Svi moji djedovi i bake s obje strane su rođeni u Hrvatskoj, a zatim su se svi preselili u Australiju. Moji roditelji su rođeni u Australiji i ja sam također rođena u Australiji, kazala je Tutić.
Na koji način vas je odrastanje u hrvatskoj obitelji formiralo u životu? Koje lekcije su se pokazale najvrednijima?
So three things. I think freedom is a big thing that I've taken from my cultural heritage and how important it is to protect this birthright, to protect your freedom.
Tri su stvari koje smatram posebno važnima i koje sam naslijedila iza svoje kulturne baštine. Prva je sloboda. Za mene je sloboda nešto vrlo vrijedno, nešto što trebamo štititi kao svoje pravo po rođenju. Trebamo je čuvati i poštovati. Druga stvar je duhovna povezanost, koliko je važno njegovati svoju vezu s Bogom, božanskim, anđelima i svojim višim ja, te održavati otvorenu komunikaciju na toj razini. Treća stvar je vjera i povjerenje. Svi moji djedovi i bake bili su mi ogromna inspiracija. Krenuli su od nule i unatoč svim preprekama uspjeli su stvoriti obilje i prekrasan život za sebe. Njihove priče me podsjećaju da je sve moguće ako to istinski želite. Ne postoje ograničenja osim onih koja sami sebi nametnemo u vlastitom umu, pojašnjava Tutić.
Kako ste dospjeli u glazbene vode? Je li vas netko unutar vaše obitelji motivirao na to?
So I grew up with my dad always playing in bands, playing the bass guitar. My dad is
Odrasla sam uz tatu Jacka Tutića koji je uvijek svirao u bendovima. Svirao je bas gitaru. Kad je bio mlađi često je svirao u hrvatskoj zajednici. Svirao je harmoniku, klavir i putovao po čitavoj Australiji nastupajući za hrvatsku zajednicu. Svirao je i u Sidnejskoj operi, dakle glazba me oduvijek okruživala. Što se pjevanja tiče, nitko iz moje obitelji zapravo nije pjevao. Tek sam nedavno saznala da je moj stari dide Vice, kojega nikada nisam upoznala, zapravo pjevao. Dakle, ipak postoji netko u mojoj obitelji tko je pjevao. Dida Vice je pjevao u katedrali u Šibeniku u zboru. Ne samo da je predvodio zbor, već je izvodio i vlastite molitve. To mi je bilo posebno otkriće, jer gotovo isto to ja danas radim, a da toga prije nisam bila ni svjesna. Kao mala plesala sam folklor s mladim Hrvatima. Dakle, čitav život sam okružena glazbom, posebice hrvatskom glazbom, ustvrdila je Tutić.
Ove godine ste objavili tri pjesme, Ana Behoa, Anđele Čuvaru i Zlato. Prva je drevna židovska molitva, a druge dvije pjevate na hrvatskom, zar ne?
Yeah, the first song that I released this year is Ana Behoa. It is an ancient Hebrew prayer. It's also known as the miracle prayer and has been proven to evoke miracles, miracle healings, which is...
Prva pjesma koju sam ove godine objavila zove se Ana Behoa, to je drevna hebrejska molitva, poznata i kao molitva čuda. Upravo zato sam osjetila poziv da je pretočim u pjesmu i učinim je dostupnom svima. U pjesmi se koristi i engleski jezik. Nakon toga sam objavila Anđele Čuvaru, svoj najnoviji single. To je vrlo snažna i posebna pjesma koja mi je jako draga jer se radi o molitvi koja se u mojoj obitelji s majčine strane prenosi već najmanje 5 generacija. To je molitva Anđelu Čuvaru i koristila se u trenucima tuge, gubitka, ali i mira. Htjela sam i tu molitvu učiniti dostupnom svima, kako bi pomogla u osnaživanju povezanosti s našim anđelima. Također sam objavila pjesmu Zlato, koja je nastala u suradnji s elektroničkim glazbenim duom iz Melbournea Resonant Realms, koji se bavi glazbom kao oblikom iscjeljenja. I ova pjesma ima iscjeljujuću frekvenciju, a temelji se na hrvatskim riječima koje su mi jednostavno došle same od sebe. Naime, jednog dana su mi se rečenice same pojavile u mislima. Počela sam ih zapisivati i tako je nastala ta pjesma. Pjesma sadrži malo engleskog jezika i rekla bih da je to neka moja izvorna molitva. Molitva koju sam sama stvorila, a temelji se na tim hrvatskim riječima koje su mi jednostavno došle u moj um same od sebe, prokomentirala je Tutić.
Svoju vlastitu originalnu glazbu s pratnju akustične gitare isprepličete s drevnim duhovnim molitvama i mantrama koje izvodite u frekvencijama koje imaju iscjeljujuću energiju. Kako publika reagira na to s obzirom na to da je to jedan poprilično novi vid glazbenog izričaja?
It's been a really meditational experience for people overall. It's been very, very powerful for emotional release. That's what it's really been evoking at the core. So people have been
Za mnoge ljude to je bilo zaista meditativno iskustvo. Sveukupno bilo je vrlo snažno u smislu emocionalnog oslobađanja. Dotiče ljude u njihovu samu srž. Ljudi zaista osjećaju to snažno emocionalno pročišćenje, kao i produbljenu povezanost sa samima sobom i s božanskim, s Bogom, te sa svime što ih okružuje. Čini se da upravo to ova glazba budi u mnogima. i da uistinu se radi o jednom meditativnom iscjeljujućem zvučnom iskustvu, pojašnjava Tutić.
2023. ste nastupili u Hrvatskoj, a ove godine početkom kolovoza ćete nastupiti na Bosanskim piramidama i na jednom glazbenom festivalu u Portugalu. Kakva iskustva imate sa svojih nastupa u Hrvatskoj?
So, yep, in 2023 I brought my first Croatian album Transcendencia to Croatia, so I played just locally there and...
Dakle, 2023. godine sam donijela sa sobom u Hrvatsku svoj prvi album na hrvatskom jeziku Transcendencia. Nastupala sam tamo lokalno, a pjesme s tog albuma sam izvela i u Melbourneu, u crkvi Svetog Nikole Tavelića, a nastupila sam i kao predgrupa bendu Major Minor na velikoj zabavi u Sunshineu. Ove godine ću na Bosanskim piramidama izvesti neko od pjesama s tog albuma, kao i svoje nove pjesme, kazala je Tutić.
Pjevate na brojnim jezicima, uključujući aramejski, hebrejski i hrvatski. Jeste li uspjeli u okrilju svojeg doma očuvati hrvatski jezik i koliko često ga upotrebljavate?
Yeah, well for sure, naturally, every day as you do when it's your native tongue. I mean, there's words that you can't even explain in English sometimes.
Da, naravno, svakodnevno koristim hrvatski jezik, kao što to inače biva kada ti je to materinji jezik. Ima riječi koje jednostavno ne možete ni objasniti na engleskom. Ponekad sam se znala zateći kako nesvjesno koristim hrvatske riječi u razgovoru s ljudima koji uopće ne govore hrvatski. Jednostavno zato što su to riječi s kojima sam odrastala i za koje nema zamjene na engleskom jeziku, istaknula je Tutić.
Koliko čujem, uskoro objavljujete i novi album.
Yes, I will be releasing, I'm working on an album now. And my next one that will be coming out is based on the Our Father prayer.
Da, radim na novom albumu kojega ću uskoro objaviti. Sljedeća pjesma koja će izaći temelji se na molitvi Oče naš, a izvešću je na aramejskom i engleskom jeziku uz svoju vlastitu originalnu interpretaciju te molitve. Veselim se tome i ta pjesma će biti snimljena u iscjeljujućim frekvencijama, a jedva čekam izvesti je uživo u Europi ove godine, potvrdila je Tutić.
Organizirate i radionice aktivacije glasa. Koje su pogodnosti takve prakse?
Yep, so this is for everyone. It's no singing experience needed. It's about strengthening your connection with your voice, which is an instrument we use every single day of our lives.
Da, te radionice su namijenjene svima. Nije potrebno nikakvo iskustvo u pjevanju. Radi se o jačanju poveznice s vlastitim glasom. To je instrument koji koristimo svakodnevno. Osim toga, na tim radionicama jačamo poveznicu i s našim unutarnjim glasom. Jačamo sposobnost govora i pjevanja. Učimo na koji način koristiti glas za oslobađanje od stresa i uspostavljanje ravnoteže u tijelu, ali i kako postati svjestan te poveznice unutar nas samih. Autentičnim izražavanjem jačamo samopouzdanje, naposljetku je kazala Samantha Tutić.
Hvala lijepa na izdvojenom vremenu, želimo vam uspjeh u daljnjem radu.
Hvala puno, blessing.
Razgovorom Ane Solomon sa Sam Tutić približili smo se kraju današnjeg programa. Ostaje nam dovoljno vremena za kratki podsjetnik na vijesti dana. Snažan potres magnitude 8,8 prema Richteru pogodio je područje oko ruskog poluotoka Kamčatke, te je doveo do izdavanja upozorenja za tsunami koja su se protezala čak do Francuske, Polinezije i Čilea. Unatoč tome, potres je na izgled prošao bez većih razaranja. Uoči sutrašnjeg stupanja na snagu novih carinskih nameta američkog predsjednika Donalda Trumpa, savezni rizničar Australije Jim Chalmers izjavio je da još nema potvrde hoće li australski uvoz u Sjedinjene Američke Države podlijegati osnovnom nametu od 10%. Službenik viktorijske policije vatrenim oružjem usmrtio je muškarca tijekom intervencije u obiteljskoj kući u istočnoj regiji Melbourna. Mounties, jedna od najvećih i najprofitabilnijih tvrtki igara na sreću u Novom Južnom Velsu, izvedena je pred sud zbog zabrinutosti da kriminalne skupine peru novac kroz njihove poker automate.
Došli smo do kraja programa SBS-a na hrvatskom jeziku za četvrtak 31. srpnja koji je vodila Mirna Primoraca, uredila Marijana Buljan. Hvala vam na pozornosti. Nadamo se vašem društvu i sutra u isto vrijeme u 11 sati. Sve naše programe i teme možete čuti kao podcaste. Potražite nas na besplatnoj aplikaciji SBS Audio ili na platformama na kojima inače slušate podcaste. Mi smo SBS Creation.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.